Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃសុក្រសំទោសនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតនិងលោកភីសិភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
គណៈកម្មាធិការប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមធ្វើសវនាការសម្រាប់លោកកាបណោះនិងអ្នកចោតប្រកាន់លោក
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកាយដីចេញពីសមុទ្រដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនចាក់បំពេញក្រោយរោងការរីគុណ
ប្រតិជនព្រមមានអំពីវិធានការតបតជាការឆ្លើយតបនឹងការដកពន្ធគយថ្មីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញចិន
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើដំណើរដល់កូរ៉េខាងជើងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរវាងកូរ៉េទាំងពីរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហភាពសហជីពកម្ពុជាក្រុងធ្វើបាតកម្មជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលយកសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ផលប្រយោជន៍នេះគឺបានទាំងអស់គ្នាដូច្នេះការចូលរួមគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអាចចូលរួមបានទាំងអស់តែយើងធ្វើដោយអហង្សាហើយគោលបំណងតែមួយគត់គឺយើងចង់រក្សាការពារវិបត្តិបញ្ជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមលើករណីមន្ត្រីអាត65រូបនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីសវនាការជិត10ម៉ោងសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាតាសូមអញ្ជើញបាទ
អគុណគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើសវនាការសាធារណៈនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីស្ដាប់លោក Brett Kavanaugh ដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ត្រីដែលបានចាប់ប្រកាន់លោកថាបានរំលោភអ្នកស្រីពី3ទសវត្សរ៍មុននេះនៅពេលដែលលោក Kavanaugh និងស្ត្រីនេះរៀននៅឯវិទ្យាល័យលោក Chuck Grassley ប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាដើម្បីផ្ដល់ដំណាភាពឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងធ្វើសវនាការសាធារណៈមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីឲ្យមានការលាតត្រដាងពេញលេញអំពីការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីជំរុញទៅមុខការតែងតាំងលោកកាវណូនៅថ្ងៃប្រហ័សក្នុងសប្តាហ៍នេះពួកមេដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានស្នើថាការស៊ើបអង្កេតអំពីការចោទប្រកាន់ទាំងនេះអាចធ្វើបានតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទរវាងពួកសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនេះលោកកាវណូនិងអ្នកចោទប្រកាន់លោកក៏ប៉ុន្តែការគៀមទាច្រើនឡើងច្រើនឡើងឲ្យមានសវនាការពេញលេញដោយមានរូបមន្តចូលការគៀមទាពីពួកសាធារណរដ្ឋខ្លះដែរមិនអាចមិនត្រូវអើពើបានទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានដាក់បញ្ជាបន្ទាន់មួយឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមកាយយកដីដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចាក់បំពេញសមុទ្រធម្មជាតិក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចេញនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដែលចែកចាយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានការដាក់បញ្ជាភ្លាមៗរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងមិនសំទោសធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ចំពោះការចាក់ដីបំពេញសមុទ្រដែលធ្វើឲ្យកខ្វក់ទឹកនៅឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាវីដេអូខ្លីមួយដែលគេចែកចាយតតគ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅបង្ហាញឲ្យឃើញថាឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាមួយផ្នែកធំនៅតំបន់ព្រែកត្រែងប្រែជាល្អក់និងកខ្វក់ក្រោយការចាក់ដីបំពេញនៅក្នុងសមុទ្រនៅក្បែរនោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងរៀបចំដែនដីបានប្រកាសក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីត្រូវបានចាត់តាំងដោយផ្ទាល់ពីលោកហ៊ុនសែនដើម្បីធ្វើដំណើរត្រួតពិនិត្យ ត្រួតពិនិត្យនឹងការយកដីដែលបានចាក់បំពេញសមុទ្រមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងឆ្នេរព្រែកត្រែងឃុំអូត្រេះស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុនឹងធ្វើឲ្យឆ្នេរសមុទ្រនោះមានសភាពដូចធម្មតាឡើងវិញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលក៏បានព្រមានម្ចាស់ដីនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រផងដែរឲ្យជៀសវាងនៅសកម្មភាពចាក់ដីរំលោភចូលឆ្នេរធម្មជាតិ VOA មិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីរួមទាំងលោកជាសភារាដើម្បីសុំសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលចាក់ដីលុបសមុទ្រក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគឺក្រុមហ៊ុនជឹងសុភាពហៅយីភូដែលគេស្គាល់ថាជាភរិយារបស់លោកឡាវមេងខិនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនទាន់មានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ណាមួយប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនដ៏មានឥទ្ធិពលនេះនៅឡើយទេចំពោះការធ្វើសកម្មភាពចាក់បំពេញសមុទ្រនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលជាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រធម្មជាតិដ៏វែងតែមួយគត់របស់កម្ពុជានេះ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសចិនសន្យាថានឹងចាត់វិធានការតបតប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ក្នុងការដាក់កំហិតពន្ធគយបន្ថែមចំនួន200ពាន់លានដុល្លារទៀតលើទំនិញចិនត្រូវដឹកជញ្ជូនចូលមកលក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពន្ធគយថ្មីៗទាំងនេះដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយគឺថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងចំនួន 10% ហើយបន្តមកនឹងកើនឡើងដល់ 25% នៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019ពន្ធគយទាំងនេះនឹងត្រូវដាក់កំហិតលើទំនិញរាប់ពាន់មុខដោយមានរួមបញ្ចូលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកម្ហូបអាហារគ្រឿងឧបករណ៍និងប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះរដ្ឋបាលត្រឹមមិនបានយកពន្ធគយថ្មីថ្មីលើទំនិញឯទៀតឯទៀតទេដោយមានរួមបញ្ចូលនាឡិកាបែប smart watches ឧបករណ៍ប្រើបច្ចេកវិទ្យា bluetooth និងកៅអីសម្រាប់ឲ្យទៅរកអង្គុយនៅក្នុងឡានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃគ្នានេះព្រមមានថាខ្លួននឹងតបតនឹងការដកពន្ធគយថ្មីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីថែរក្សាសិទ្ធិត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ខ្លួននិងផលប្រយោជន៍ព្រមទាំងរបៀបរៀបរយពាណិជ្ជកម្មសេរីសាកលផងដែរកាលពីពេលមុននេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីមួយនៃទំនិញផលិតក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានទឹកប្រាក់60ពាន់លានដុល្លារដែលត្រូវហូតពន្ធគយជាការសងសឹក
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននិងក្រុមគណៈប្រតិភូរបស់លោកដែលមានសមាជិកជិត200នាក់បានបញ្ចប់ការពិភាក្សាថ្ងៃដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកយុនយ៉ុងច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជានេះគឺជាលើកទី3នៃការពិភាក្សាទល់មុខគ្នារវាងលោកមូនជេអ៊ីននិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនក៏ដោយក៏ជំនួបលើកនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីចំណុចមួយចំនួនដែលធ្វើឡើងជាលើកដំបូងផងដែរលោកយុនយ៉ងច័ន្ទបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាជំនួបនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាជំនួបលើកដំបូងហើយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកបានបន្ថែមថាក្រុមតន្ត្រីយោធាបានស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងដោយការសម្ដែងតន្ត្រីដែលជាទូទៅទុកសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវាក៏ជាលើកដំបូងផងដែរដែលលោកមូនជេអ៊ីននិងលោកគីមជុងអ៊ុនដើរលើកំរាលព្រំពណ៌ក្រហមនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិស៊ូណានក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងហើយមានដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងដើរត្រួតពលទាហានកូរ៉េខាងជើងគោលបំណងចម្បងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមូនជេអ៊ីនលើកនេះគឺដើម្បីស្វែងរកវិធីដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យមានចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានសហភាពសហជីពកម្ពុជាក្រុងធ្វើបាតកម្មជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលយកសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមលើករណីមន្ត្រីអាតហប5រូបនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីសវនាការជិត10ម៉ោងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានមើលសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុននឹងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយចំពោះកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសហ្សាំប៊ីបន្តខ្ចីប្រាក់បំណុល នៅពេលដែលបំណុលរបស់ខ្លួនកើនឡើងការទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរបាយការណ៍ប្រាប់ឲ្យដឹងថាគោលដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែមានភាពមិនងាយស្រួលធ្វើបានអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington លោករុងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនិងផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធពន្ធអនុគ្រោះពីកម្ពុជាលោកក៏បានប្រកាសពីគម្រោងធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តតាមការស្នើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលព្រមមានចាត់វិធានការតាមច្បាប់ប្រសិនបើបាតកម្មនោះធ្វើឡើងដោយមិនសហការជាមួយអាជ្ញាធរនោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាប្រកាសពីគម្រោងធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានប្រសើរឡើងជៀសវាងការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៃការនាំចេញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីអនាគតរបស់កម្មករនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញានេះក្នុងស្នាក់ការរបស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនបានបង្ហាញការបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាលោកលើកឡើងថាសហភាពសហជីពរបស់លោកនឹងស្ថាប័នការពារសិទ្ធិកម្មករមួយចំនួនទៀតក្រុងធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្រៅពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញលោកបន្ថែមថាគម្រោងនៃការធ្វើបាតុកម្មខាងមុខនេះនឹងមានការចូលរួមពីសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាសមាគមនិស្សិតសមាគមគ្រូបង្រៀននិងសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់ជាដើម
ផលប្រយោជន៍នេះគឺបានទាំងអស់គ្នាដូច្នេះការចូលរួមគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអាចចូលរួមបានទាំងអស់តែយើងធ្វើដោយអហិង្សាហើយគោលបំណងតែមួយគត់គឺយើងចង់រក្សាការពៀវិបត្តិបញ្ជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានិងរក្សាការងារជូនកម្មករកម្មការិនីតែប៉ុណ្ណឹងយើងអត់មានអាចធ្វើហួសពីអ្វីដែលយើងកំណត់ទេ
លោករងឈុនបន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សាររបស់កម្ពុជាដែលមានទំហំជាង 40% នៃការនាំចេញសរុបនឹងថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនោះកម្មករកម្មការិនីរាប់ម៉ឺននាក់នឹងត្រូវបាត់បង់ការងារហើយកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវប្រឈមវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងប្រទេស
ពេលនឹងមានរឿងកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ទៀតនឹងគេថាធ្វើឲ្យស្ថានភាពសង្គមនឹងបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅវានឹងអាចកើតកលចុកមានន័យថាអស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមដែលធ្វើឲ្យសង្គមយើងនឹងជ្រួលច្បល់អសន្តិសុខអានឹងហើយដែលជាបញ្ហាយើងដាក់ការព្រួយបារម្ភចឹងដើម្បីបញ្ជាដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទាំងអស់នឹងកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិនិត្យនឹងសម្របសម្រួលទៅតាមការស្នើឡើងរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹង
សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាចំណែកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលហៅថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធឬ EBA បានផ្ដល់ចំណេញដល់កម្ពុជាប្រមាណជា700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកាលពីថ្ងៃប្រហោះសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តលើញត្តិរួមស្នើឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់លោកកឹមសុខាពិចារណាលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធនិងដាក់ឈ្មោះជនដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីខ្មៅមួយដែលនឹងហាមឃាត់ទៅតការនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេក្រៅពីសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរការប្រមានដកពន្ធអនុគ្រោះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងធ្វើឲ្យមានការបារម្ភថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចេញផលិតផលមួយចំនួនក៏អាចនឹងដកការអនុគ្រោះពន្ធនេះផងដែរបើទោះបីជាអ្នកខ្លាំមូលសង្គមនិងអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិកម្មករជាច្រើនបានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីការបារម្ភនិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធត្រូវបានដកចេញពីកម្ពុជាក្តីប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែអះអាងថាកម្ពុជានៅមានទីផ្សារអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតប្រសិនបើមិនមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថា ការប្រកាសធ្វើបាតុកម្មរបស់លោករងឈុនគឺជាលេសរបស់លោកក្នុងការប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចទោះយ៉ាងណាលោកថាលោករងឈុនត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរប្រសិនបើចង់ធ្វើបាតុកម្មណាមួយ
បើគាត់ធ្វើគាត់ត្រូវតែសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរហើយបើគាត់មិនសហការជាមួយអាជ្ញាធរគឺអាជ្ញាធរនឹងអនុវត្តតាមផ្លូវការដែលមានច្បាប់ដែលមានចែង
លោកផៃស៊ីផានបន្ថែមដោយឆ្លើយតបនឹងការស្នើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថា
អបរំយើងអត់មានគណនីនៅក្នុងការងាររបស់រដ្ឋទេពីព្រោះយើងមិនមែនជាប្រជាជាតិមួយដែលទទួលតនកម្មពីអង្គការសហជាតិឬទទួលតនកម្មអ្នកដទៃទេគឺជារដ្ឋអធិបតេយ្យហើយកិច្ចការសហការរវាងអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងកម្ពុជាគឺជាកិច្ចសហការដែលគ្រប់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកហើយកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសឯកឧត្តមណែនគុំផអឺរ៉ុបទេ
បាទទោះបីជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមិនមានផលប៉ះពាល់ណាមួយដល់កម្ពុជាក្តីប៉ុន្តែគេឃើញថាកាលពីខែមិថុនាកម្ពុជាបានបញ្ជូនបេសកជនរបស់ខ្លួនទៅអឺរ៉ុបដើម្បីចរចានិងបញ្ចុះបញ្ចូលកុំឲ្យដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះពីកម្ពុជាប៉ុន្តែបេសកកម្មនោះហាក់មិនទទួលបានផ្លែផ្កាណាមួយក្រៅតែពីការព្រមានជាបន្តបន្ទាប់បន្ថែមពីសហភាពអឺរ៉ុបការព្រមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗក្នុងពិភពលោកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះយកអាសនៈទាំងអស់ចំនួន125កាលពីការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាក្រោយពីតុលាការបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចំណែកការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលការរឹតបន្តឹងលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យព្រមទាំងការរឹតបន្តឹងក្រុមសម្លេងប្រឆាំងក៏ជាផ្នែកដែលធ្វើឲ្យមានការប្រមាថដាក់ទណ្ឌកម្មនិងរិះគន់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបើកសវនាការការជំនុំជម្រះករណីមន្ត្រីអាតហុកនិងអតីតមន្ត្រីអាតហុកសរុបចំនួន5រូបក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសងគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីក្រោយសវនាការរយៈពេល10ម៉ោងចៅក្រមបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះករណីរបស់មន្ត្រីអាតហុកនិងអតីតមន្ត្រីអាតហុកសរុបចំនួន5រូបដែលគេស្គាល់ថាអាតហុក5ក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីកាលពីដើមឆ្នាំ2016ការចោទរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងជាមួយនារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំបាននាំដល់ការចោទជាផ្លូវការពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនិងចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត60សរុប5រូបអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារមន្ត្រីទាំង5រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដាអ្នកស្រីលឹមមូនីជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកនិងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយជោបគឺជាអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបន្ទាប់ពីបើកសវនាការជំនុំជម្រះអស់រយៈពេលជិត10ម៉ោងចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះសម្រាប់លើកពេលប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាតហុកទាំង5រូបទៅចុងខែកញ្ញានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីទាំង5លោកសំសុគង្គមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោម5រូបដែលការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីអាតហុកទាំង5ប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារក្រោយបញ្ចប់សវនាការដែលមានរយៈពេលជិត10ម៉ោងថាចៅក្រមជំរះលោកដូចសារិនបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលក្រមទៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកបន្ថែមថាក្នុងសវនាការនោះមានសាក់សីមួយចំនួនមកពីសមាគមអាតហុកនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែលោកថាមិនមានវត្តមានរបស់នាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលជាសាក់សីសំខាន់នោះទេ
ត តឡាកាគេបានសម្រាប់លើកពេលប្រកាសក្រមនៅថ្ងៃក្រោយយើងតបប្រកាសថ្ងៃនេះគឺថាពេលវេលាយើងឃើញសកម្មភាពនេះគឺធ្វើតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ពេលយប់ម៉ោង 6:15 នាទីបញ្ចប់
លោកសំសង្គងថ្លែងបន្ថែមដោយរំពឹងថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងត្រូវបានលើកលែងការចាត់ប្រកាន់ទាំងស្រុងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះ
ក្រោយពីមានការសួរដីតោក្រជាបង្ហាញផតតាងរបស់ដោយចាត់សកម្មភាពនេះដោយយើងពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុវិទ្យាផតតាងហើយដែលយើងទៀតគំនិតនឹងច្បាប់នេះឃើញថាពួកគេយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺមានវិបាកទៅទៅឬការចាត់ប្រកាន់ពីព័ន្ធសកម្មសាស្ត្រផ្សេងយើងនៃវិទ្យាកំពុងនៅសង្ឃឹមថាគង្គឯងបានបិទបាត់ចោតនៅថ្ងៃប្រកាសសាខាក្រមទីខាងមុខ
មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត6ទាំង5រូបដែលជាប់ចោតពីបទសោកប៉ាន់ស័ក្តិសីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់ស័ក្តិសីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រ័យស្នេហាគួរឲ្យមន្ទិលរបស់អ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅបន្ទាប់ពីតុលាការឃុំខ្លួនពួកគេក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអាត6ទាំង5ឃុំខ្លួននាពេលកន្លងទៅត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកថាគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីគៀបសង្កត់និងរារាំងការអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការសម្ដែងមតិនិងដើម្បីបំបិទសម្លេងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងច្រានចោលការលើកឡើងទាំងនេះដោយអះអាងថាវាជាការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការរីការពារជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានមើលសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុននឹងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយចំពោះកម្ពុជាក្នុងកត្តាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមសង្កេតមើលគឺបរិយាកាសនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រកាន់យកចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា William Hay បានលើកឡើងថាគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ពីគោលនយោបាយថ្មីចំពោះប្រទេសកម្ពុជាលោក William Hay បានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយនឹង VOA ខេមរៈភាសានៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
And I think for the United States and for many other countries we'll be watching how these processes play out to see the steps the government would take
ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតគឺយើងនឹងរង់ចាំមើលថាតើដំណើរការនេះនឹងចេញទៅជាយ៉ាងណាទៀតដើម្បីមើលគោលជំហរនានាដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រកាន់យកក្នុងពេលខាងមុខក្នុងការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាបានបើកជំហរឡើងវិញដូចកាលពីមួយឆ្នាំមុនដូច្នេះយើងកំពុងតែរង់ចាំមើល
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសមុនពេលការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើនវោហារសាសវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រចាំប្រទេសហើយងារមកស្និទ្ធស្នាលនឹងប្រទេសចិនលោក William Hay បានបន្ថែមទៀតថា
And of course we're always interested in improving our relationship but I think what happens next is going to very much depend on the steps the Cambodian government takes
ជាការពិតយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងបានប្រសើរឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់គឺប្រកាសជាអាស្រ័យលើជំហរដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសយកក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍និងខែខាងមុខដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពល្អប្រសើរ
អញ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដោយឃុបឃិតជាមួយនឹងបរទេសជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហើយតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% កាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារនៅត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំលោកកឹមសុខាត្រូវបានផ្ទេរមកដាក់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីដើមខែកញ្ញានេះដោយសារតែមានសម្ពាធយ៉ាងច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោក William Hay បានបន្ថែមថាករណីរបស់លោកកឹមសុខាគឺជាផ្នែកមួយនៃការសម្រេចចិត្តលើគោលនយោបាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
I think it's important to remember that of course Kem Sokha was not released he was transferred to house arrest and that falls far short of a full release
ខ្ញុំគិតថាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវចងចាំថាគេមិនទាន់ដោះលែងលោកកឹមសុខានៅឡើយទេគឺលោកត្រូវបានផ្ទេរមកដាក់ឃុំនៅក្នុងលំនៅឋានការនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវតាមការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងនឹងត្រូវយកចំណុចនេះមកគិតគូរថានឹងមានអ្វីកើតឡើងទៀតនៅក្នុងករណីនេះ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125តែម្នាក់ឯងហើយបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានេះបើទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិបានរិះគន់ដំណើរការរបស់ឆ្នាំនោះថាមិនត្រឹមត្រូវដោយសារតែអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងហើយប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងជប៉ុនបានបដិសេធមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតនោះទេសេតាវិមានបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនោះថាមិនសេរីនិងមិនត្រឹមត្រូវទេហើយមិនបានតំណាងឲ្យឆន្ទៈពលរដ្ឋកម្ពុជាទេហើយបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតផងដែរសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ HR 5754ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតនិងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនោះរីឯព្រឹទ្ធសភាក៏បានស្នើឡើងនូវច្បាប់មួយលេខ S2412 ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរលោក William Hay បានបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានមើលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងពីរដោយយកចិត្តទុកដាក់
Let's be honest, those two bills, they reflect widespread concern up on Capitol Hill about the direction of events in Cambodia.
បើយើងនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅគឺសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រួយបារម្ភទូទៅនៅឯរដ្ឋសភាជាតិអំពីទិសដៅនៃព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយនៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានទៅជួបសមាជិករដ្ឋសភាហើយពួកគេសម្ដែងការប្រួយបារម្ភជាទូទៅខ្ញុំគិតថាការដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយវិជ្ជមានគឺការធ្វើឲ្យមានការវិវត្តទៅរកទិសដៅត្រឹមត្រូវគឺវានឹងអាចកាត់បន្ថយកម្រិតនៃការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់យើងហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថានឹងកើតមានឡើង
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងលោកព្រមទាំងសមាជិកក្រុមគ្រួសារខ្លះរបស់លោកប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មតែលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះបាទទោះបីជាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាមានការឡើងចុះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងយល់ពីឆន្ទៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ធ្វើជាមិត្តដ៏ល្អរបស់កម្ពុជា
The American people are really their friends and they don't want to take over Cambodia take over their Cambodian cities or anything like that or dominate the
ពលរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាពួកគេមិនចង់គ្រប់គ្រងលើប្រទេសកម្ពុជាពួកគេមិនចង់មកយកទីក្រុងរបស់កម្ពុជាឬគ្រប់ដណ្ដប់លើសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាមេរិកចូលចិត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាពួកគេសរសើរវប្បធម៌ពួកគេសរសើរការវិវត្តរបស់កម្ពុជា
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានអនុម័តញត្តិរួមស្នើឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចដែលទាមទារឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Federica Mogherini តំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយការបរទេសនិងសន្តិសុខបានបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គសាវនាការដេញដោលនៅក្នុងសភាសហភាពអឺរ៉ុបថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដាល់ថយក្រោយចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនពីព្រោះមានតែគណៈបកដឹកនាំតែមួយហើយស្ថានភាពមិនបានប្រសើរឡើងទេដោយការដឹកនាំកំពុងតែឈ្មោះទៅរកភាពផ្ដាច់ការយ៉ាងណាក៏ដោយសហភាពអឺរ៉ុបបានទុកឱកាសឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួបចរចាជាមួយនឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពមុនពេលដែលចាត់វិធានការបន្ថែមដែលក្នុងនោះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធដែលកម្ពុជាទទួលបានពីសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារទទួលទិញទំនិញកម្ពុជាជិត $100,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសហ្សំប៊ីបន្តខ្ចីប្រាក់នៅពេលបំណុលរបស់ចិនកំពុងកាន់តែកើនឡើងការទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីរបាយការណ៍ប្រាប់ឲ្យដឹងថាគោលដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែមិនមានភាពងាយស្រួលតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
លោកអឺដូហ្គាននិងលោកពូទីនសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីតំបន់អ៊ីតលីបក្នុងប្រទេសសេរី
លោកត្រាំបញ្ជាឲ្យប្រកាសជាសាធារណៈនៅឯកសារសម្ងាត់មួយចំនួនទាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតករណីប្រទេសរុស្ស៊ី
ប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទោសអ៊ីស្រាអែលអំពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងដោយកំជួយមីស៊ីលសេរី
មហាសេដ្ឋីជប៉ុនម្នាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទតាមយានអវកាសឯកជនដំបូងបង្អស
់តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្តាលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកសមេតមិនបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan និងលោក Vladimir Putin សមាភិកគឺរុស្ស៊ីរបស់លោកបាននិយាយអះអាងថាបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបញ្ជាក់មិនឲ្យមានការវាយលុកយោធាមួយលើតំបន់អ៊ីតលីបក្នុងប្រទេសសេរីកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមលោកអឺដូហ្គាន់បាននិយាយនៅក្រោយកិច្ចចរចាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកពូទីនសំទោសលោកអឺដូហ្គាន់បាននិយាយនៅក្រោយកិច្ចចរចាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយលោកពូទីននៅឯកន្លែងសម្រាប់កាយសូឈីនៅជាប់នឹងឆ្នេរសមុទ្រខ្មៅនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមានដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះបានយល់ស្របគ្នាបង្កើតតំបន់គ្មានកងទ័ពមួយមានទំហំពី15គីឡូម៉ែត្រទៅ20គីឡូម៉ែត្រក្នុងតំបន់អ៊ីលីបនៃប្រទេសសេរីលោកពូទីនបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចបំបត្តិការគម្រាមកំហែងដល់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាការុស៊ីមៃមីនដែលពួកឧទាមបានយកធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយមានរូបមន្តទាំងការប្រើប្រាស់ drones ផងដែរ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រកាសជាសាធារណៈនៅបណ្ដុំឯកសារមួយចំនួនតកតងនឹងការស៊ើបអង្កេតការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាព័ត៌មានដែលនឹងត្រូវប្រកាសជាសាធារណៈទាំងនោះមានដូចជាដេកាតាមដានរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI លើលោក Carter Page អតីតទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump និងរបាយការណ៍របស់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ជាមួយនឹងលោក Bruce O មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងយុតិធម៌លោក Bruce O ធ្លាប់មានការតាក់ទងជាមួយនឹងអតីតចារបរោះអង់គ្លេសលោក Christopher Steele ដែលជាអ្នកចងក្រងឯកសារដែលចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាប្រហែលជាបានគំរាមលោកត្រាំលោកត្រាំដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានតាក់ទងនឹងបទឧក្រិដ្ឋនិងព័ត៌មានដល់គូអ៊ីនខ្មាស់នានាឯកសារផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវប្រកាសជាសាធារណៈមានដូចជាសារទូរស័ព្ទតកតិននឹងការស៊ើបអង្កេតករណីប្រទេសរុស្ស៊ីរបស់លោក James Comey អតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI លោក Andrew McCabe អតីតអនុប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI និងលោក Peter Strzok អតីតភ្នាក់ងារ FBI និងលោកស្រី Lisa Page អតីតមេធាវីទីភ្នាក់ងារ FBI លោក Peter Strzok និងលោកស្រី Lisa Page ផ្ញើសារទូរស័ព្ទឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកមើងងាយលោក Trump ក្នុងនាមជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកកាលពីពេលនោះអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានលោកស្រី Sarah Sanders និយាយថាលោក Trump បញ្ជាឲ្យបង្ហាញឯកសារទាំងនេះជាសាធារណៈតាមសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការសភាមួយចំនួននិងដើម្បីហេតុផលដំឡាភាព
ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពបង្កសង្គ្រាមដោយអ្នកបើកយន្តហោះច្បាំងអ៊ីស្រាអែលបានបដាលឲ្យប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសសេរីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះយោធាឆ្លប់យកការមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យយោធារុស្ស៊ីលោក Igor Konashenkov បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងខេត្ត Latakia នៃប្រទេសសេរីនៅពេលដែលពួកគេលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយយន្តហោះរុស្ស៊ីដោយប្រើយន្តហោះនេះដើម្បីការពារខ្លួនពីគ្រាប់មីស៊ីលរបស់សេរីលោក Konashenkov បាននិយាយថាមីស៊ីលធុន S-200 បានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីនេះហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស15នាក់បាត់បង់ជីវិតកន្លងមកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រើខ្សែទូរស័ព្ទទម្លាក់ទំនងបន្ទាន់ដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងដល់គ្នាទៅវិញទៅមកអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំហើយអំពីសកម្មភាពយោធាមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានបញ្ហាប៉ះទង្គិចគ្នាកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែលោក Konashenkov បាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានផ្ដល់ដំណឹងដល់រុស្ស៊ីតែមួយនាទីប៉ុណ្ណោះអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះរុស្ស៊ីគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីហោះចេញពីតំបន់នោះទេលោកបានហៅសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលថាជាសកម្មភាពមិនអាចមិនមានការទទួលខុសត្រូវនឹងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងចាត់វិធានការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះ
សហគ្រិនជប៉ុនដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ម្នាក់បានចោះឈ្មោះជាអ្នកធ្វើដំណើរដំបូងម្នាក់នៃយានអវកាសឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទលោក Elon Musk ដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនអវកាស SpaceX បានណែនាំបង្ហាញលោក Yusaku Maezawa នៅក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលនឹងរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX នៅក្នុងទីក្រុង Houghton ជិតទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California លោកមហាសេដ្ឋី Yusaku Maezawa ដែលជាម្ចាស់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ជប៉ុន Mazozo នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទតាមយានអវកាស Big Falcon Rocket របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោក Maezawa បានចំណាយថវិកាមួយចំនួនដល់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដើម្បីអាចធ្វើដំណើរទៅភពព្រះច័ន្ទបានហើយលោក Elon Musk ថាថវិកាទាំងនេះនឹងត្រូវប្រើដើម្បីទូទាត់ថ្លៃបង្កើតយានអវកាសថ្មីលោក Maezawa វ័យ42ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាលោកនឹងអញ្ជើញសិល្បករពី6ទៅ8នាក់ឲ្យចូលរួមជាមួយលោកនៅក្នុងបេសកកម្មធ្វើដំណើរទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទនេះដើម្បីឲ្យពួកគេបង្កើតសិល្បៈនៃភពព្រះច័ន្ទនេះប្រសិនបើបេសកកម្មនេះនឹងដំណើរការដោយការគ្រោងទុកលោក Maezawa នឹងសិល្បករដែលលោកអញ្ជើញនឹងក្លាយជាមនុស្សដំបូងបង្អស់ដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទតាំងពីឆ្នាំ1972មកដែលនៅពេលនោះយានអវកាសចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅលើភពព្រះច័ន្ទនិងត្រឡប់មកកាន់ភពផែនដីវិញ
ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធគឺអ៊ីរ៉ង់ដែលបានត្រូវយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយកំជុចមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះនៅឯទីស្នាក់ការធំមួយក្នុងតំបន់ Kurdistan អ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសបំណងរបស់ពួកគេក្នុងការបង្កើនសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតដែលត្រូវអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដោយកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ហៅកាត់ថា IRGC បានត្រូវចំការិយាល័យរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃ Kurdistan អ៊ីរ៉ង់ហៅកាត់ថា KDPI នៅក្នុងទីក្រុងកូយ៉ានៃតំបន់ Kurdistan អ៊ីរ៉ាក់នៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាគណៈបក KDPI បាននិយាយថាសមាជិក15នាក់របស់ពួកគេបានត្រូវសម្លាប់ហើយមួយចំនួនទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះ
ប្រទេសហ្សាំប៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានទទួលប្រាក់កម្ចីមិនមានការប្រាក់ចំនួន30លានដុល្លារនិងប្រាក់ជំនួយ30លានដុល្លារមកពីប្រទេសចិននៅពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការពួយកង្វល់ថាប្រទេសនេះបានខ្ចីប្រាក់របស់ចិនច្រើនពេកលោក Salmon Solomon រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំជឹងពូជីននិងនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលហ្សាំប៊ីបានបដិសេធថាប្រទេសនេះមិនបានប្រឈមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទេថ្វីបើមានការព្រួយកង្វល់កាន់តែរាលដាលឡើងថាប្រាក់ដែលប្រទេសនេះបានខ្ចីប្រទេសចិនកំពុងឡើងដល់កម្រិតមួយដែលមិនអាចរ៉ាប់រងរួចថ្លែងពីទីក្រុងលូសាកាលោកអាម៉ូសចាន់ដាអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីអេដហ្គាលុងហ្កាបានប្រាប់កម្មវិធី Daybreak Africa របស់ VOA ថាខណៈដែលហ្សាំប៊ីអាចមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីវិបត្តិបំណុលណាស់លោកចាន់ដានិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើន 4% ក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនអាចនិយាយថាមិនមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនោះទេមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែ អ្នកមិនអាចហៅថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទេលោកក៏បានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនចិនបានកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈលោកបាននិយាយថាมันមានក្រុមហ៊ុនចិនណាមួយបានយកទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈទេ
ប្រទេសហ្សាំប៊ីបានទទួលប្រាក់កម្ចីมันមានការប្រាក់ចំនួន30លានដុល្លារនិងជំនួយឥតសំណងចំនួន30លានដុល្លារនៅឯវេទិកាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកដែលធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងការព្រួយកង្វល់នៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ថាចិនកំពុងអនុវត្តវិស័យការទូតប្រាអន្តរបំណុលដោយមានគោលបំណងកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់ៗរបស់អាហ្វ្រិកឧទាហរណ៍មួយប្រតិបត្តិ Africa Confidential នៅដើមខែនេះបានសន្និដ្ឋានថាបណ្ដាញព័ត៌មានទូរទស្សន៍និងវិទ្យុដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋឈ្មោះ CNBC បានកាន់កាប់ដោយចិនរួចទៅហើយ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយមកពីបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាភាពជាក់ស្ដែងបង្ហាញពីការស្មុគស្មាញជាងនេះបណ្ដាញអនឡាញឈ្មោះ Tum Vico បានរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំទៅថាកាលពីឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលហ្សាំប៊ីបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនរកស៊ីរួមគ្នាមួយមានឈ្មោះថា Topstar Communication Limited ដើម្បីបង្កើតស្ថានីយ៍ផ្សាយមួយដែលប្រើ Digital ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Star Times មានភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុន Topstar នោះចំនួន 60% ហើយបណ្ដាញព័ត៌មាននិងទូរទស្សន៍ CNBC របស់ហ្សាំប៊ីមានភាគហ៊ុន 40% ក្រុមហ៊ុននឹងកាន់កាប់ប្រអប់ខ្សែកាបចំនួន1លាន2សែននៅទូទាំងប្រទេសគណៈក្រុមហ៊ុនព្យាយាមរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីសងប្រាក់កម្ចី275លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងនោះលោក Nick Branson ជាបេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតនៅឯសាលាសម្រាប់ការសិក្សាតំបន់បូព៌ាប្រទេសនិងអាហ្វ្រិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ London បានប្រាប់ VOA ថាពាក្យចចាមអារ៉ាមនឹងការសន្ទនាដែលបន្តកើតមានឡើងនោះมันអាចផ្ដាច់ដោយស្រួលពីការពិតនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាហ្សាំប៊ីដែលនៅទីនោះការសម្រេចបន្តិចបន្តួចបានកើតមានឡើងប្រកបដោយតម្លាភាពហើយទោះបីរដ្ឋាភិបាលមានការស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះក៏ដោយក្រុមហ៊ុននេះมันបានទួតត្រាហេរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទាំងស្រុងទេហើយក្រុមហ៊ុនមានការលំបាកដើម្បីរៀបចំចាត់ចែងបំណុលដែលក្រុមហ៊ុនខ្ចីនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
លោក Branson បាននិយាយទៀតថាចិនមានចំណងតាក់ទងជាយូរណាស់មកហើយជាមួយសន្តតិវង្សនយោបាយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទោះបីជាទំនាក់ទំនងនេះត្រូវបានសរសើរថាជាសញ្ញាមួយនៃភាពស្មោះត្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដល់ទ្វីបនោះតែជារឿយៗក៏បានបង្កផលអាក្រក់ច្រើនជាងផលល្អការនេះពីព្រោះតែពួកមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកដែលបានទទួលការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈទំនាក់ទំនងនេះបានប្រតិបត្តិទៅតាមអ្វីដែលហៅថាគម្រោងឥតប្រយោជន៍ដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពួកវរៈជនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសទាំងនេះប្រឈមនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងតិចតួចពីក្រុមប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬប្រទេសចិនខ្លួនឯង
លោក Branson បាននិយាយបន្តទៀតថាគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលដែលមានឯកសាររៀបចំផែនការជាតិបានល្អបានទទួលជោគជ័យក្នុងការកែប្រែការសន្យារបស់ចិនឲ្យคล้ายទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងពិតប្រាកដហើយបន្តមកប្រើប្រាក់កម្ចីរបស់ពួកគេការយល់អំពីតម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសពួកគេទាំងនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះចូលធ្វើការចរចាដែលមានអំណាចតថ្លៃកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនឹងខិតចូលពួកម្ចាស់ជំនួយជាច្រើនដើម្បីជួយបំពេញតម្រូវការរបស់គេហើយការនេះជារឿយៗនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រទេសជាកូនបំណុលលោក Branson បាននិយាយទៀតថានៅពេលដែលមានដៃគូសំខាន់ៗជាច្រើនវាធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីបង្កើតសំណើប្រកបដោយសុក្រិតភាពហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកផ្ដល់ថវិកាសំខាន់ៗខុសគ្នាអាចប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយនឹងព្យាយាមដើម្បីទទួលបានសម្បទានកាន់តែច្រើនឡើងលោក Branson បានថ្លែងថាការខ្វះតម្លាភាពក៏នាំឲ្យមានបញ្ហាដែរលោកនិយាយបន្តទៀតថាទាំងប្រទេសចិនឬប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់លាក់ដែលនាំមានការពិនិត្យពិច័យជាសាធារណៈទេហើយដោយសារកត្តានយោបាយរបស់ប្រទេសទាំងនោះនឹងរារាំងភាពច្បាស់លាស់ដែលការសន្យាត្រូវអនុវត្តតាមលោកនិយាយថាខ្ញុំគិតថាភាគីសំខាន់ៗទាំងអស់នឹងចាត់ទុកបញ្ហានេះជាការស្មុគស្មាញ
ប្រទេសដែលសម្បូរដោយធនធានដូចជាប្រទេសអង់ហ្គោឡាដែលជាដៃគូដ៏យូរអង្វែងរបស់ចិនបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍មកពីការនាំចេញវត្ថុធាតុដើមដែលចិនចង់បានដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះប្រើប្រាស់កម្ចីបានល្អក្នុងករណីប្រទេសអង់ហ្គោឡាការនេះត្រូវបានគេបកស្រាយថាប្រេងប្រើសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសតូចតូចជាងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការសងប្រាក់បានក្លាយជាកលល្បិចមួយឧទាហរណ៍ប្រទេសនានានៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើត អាចមានការលំបាកដើម្បីសងប្រាក់កម្ចីដែលមានចំនួនរាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងផ្លូវរទេះភ្លើងដែលនឹងចំណាយពេលរាប់សិបឆ្នាំដើម្បីសងប្រាក់កម្ចីនោះ
លោក Branson និយាយទៀតថាចំពោះបញ្ហានេះចិនអាចរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិវាជាការគ្រោះថ្នាក់មួយយ៉ាងណាក្តីវាមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំទេតែយ៉ាងនោះក៏ដោយការដែលប្រទេសនោះមិនអាចនាំចេញរបស់ប្រើប្រាស់ទំនងនឹងធ្វើមានការលំបាកដើម្បីសងប្រាក់បំណុលរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលយូរលោក Branson ថាកម្រិតនៃការចរចាមូលធនដែលប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចទប់ទល់បានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មូនីធីកូម៉ារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺអ៊ីបូឡានៅផ្នែកខាងកើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអង្គង្គោអង្គការ UNICEF បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការតស៊ូរបស់សហគមន៍ដល់ការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរាំងទប់ជំងឺអ៊ីបូឡានោះកំពុងកើនឡើងហើយពួកគេត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលរបស់ជំងឺនេះអ្នកស្រី Lisa Chlang នៃ VOA វិការពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកហេងស្មីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មូលនិធិកូម៉ារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការរារាំងជំងឺ Ebola ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហានៅក្នុងខេត្ត Kivu និងខេត្ត Ituri ភាគខាងជើងនៃប្រទេស Congo ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានធ្វើការជាមួយសហគមន៍ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ពួកអ្នកស្រុកអំពីថាតើវីរុសនោះរីករាលដាលយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងចាត់វិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីការពារខ្លួនពីការឆ្លងនៃមេរោគនេះអង្គការ UNICEF កំពុងធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំសហគមន៍និងសាសនានៅក្នុងទីក្រុង Beni ជាទីកន្លែងដែលបុគ្គលិកសុខាភិបាលកំពុងជួបប្រទះបញ្ហានេះលោក Christophe Bollinger អ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNICEF បាននិយាយថាការរីករាលដាលនៃពាក្យចចាមអារ៉ាមមិនពិតនិងការភ័យខ្លាចអំពីជំងឺអេបូឡាកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសនេះលោក Christophe Bollinger បានបញ្ជាក់ថា
We are working with anthropologists particularly in this Benin neighborhood who ensure
យើងកំពុងធ្វើការជាមួយនរៈវិទូជាពិសេសនៅសង្កាត់ Benin ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការឆ្លើយតបនេះជាបញ្ហារសើបដល់ជំនឿវប្បធម៌នៃការអនុវត្តជំនឿជាពិសេសជំវិញការថែទាំអ្នកជំងឺនិងអ្នកស្លាប់ហើយត្រូវដោះស្រាយការព្រួយកង្វល់របស់ពលរដ្ឋអំពីការថែទាំនិងការបញ្ចុះសពនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកបូរីសាបាននិយាយទៀតថាអង្គការ UNICEF កំពុងពង្រីកកម្មវិធីសហគមន៍របស់ខ្លួនដើម្បីជួយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលជួបគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Butembo កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានករណីជំងឺអេបូឡាថ្មីចំនួន2ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជិត1លាននាក់លោកបូរីសាក់បាននិយាយទៀតថាអង្គការ UNICEF កំពុងដាក់ពង្រាយក្រុមឯកទេសចំនួន11នាក់ដើម្បីជួយខាងការតាក់ទងអប់រំនិងចិត្តសាស្ត្រលោកបាននិយាយថាអង្គការ UNICEF នឹងផ្ដល់ទឹកអនាម័យដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ជំងឺនេះហើយនឹងជៀសវាងការឆ្លងរីករាលដាលនៅក្នុងការវាយតម្លៃនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់ខ្លួនអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរកឃើញថាប្រហែលមាន197ករណីរួមទាំងមនុស្សស្លាប់ចំនួន92នាក់ផងដែរការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោគឺជាលើកទី10ហើយចាប់តាំងពីជំងឺអេបូឡានេះត្រូវបានគេរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1976មកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍មួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាថវិកាជំនួយចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនជាបន្តទៅកាន់ប្រទេសក្រីក្របំផុតនានាដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគោលដៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបញ្ចប់ភាពក្រីក្របំផុតនៅត្រឹមឆ្នាំ2030វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍក្រៅប្រទេសឬ ODI ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមទទួលបានជំនួយច្រើនជាងប្រទេសក្រីក្របំផុតទាំងអស់
30ប្រទេសនឹងបានព្រមានថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន400លាននាក់នៅតែរស់នៅក្រោមចំណូលតិចជាង1ដុល្លារ99 90សេនក្នុងមួយថ្ងៃដដែលទោះបីរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថានឹងលុបបំបាត់ភាពក្រីក្របំផុតទាំងអស់ក៏ដោយលោក Henry Redwell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោក Henry ស្មីប្រែសម្រួលម្ដងទៀតជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
នៅភាគខាងជើងប្រទេសអេជូពីក្រុមកម្មករបានជីកបណ្ដាញភេរសាស្ត្រកាត់តាមចំការផ្កាអុកគីដេនិងចំការក្របធនជាតិនានាគម្រោងបែបនេះបានប្រែក្លាយដីស្គួតហួតហែងឲ្យទៅជាដីស្រែមានជីជាតិហើយផលិតផលកសិកម្មបានកើនឡើង4ដងរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍក្រៅប្រទេសដែលហៅកាត់ថា ODI បានសរសើរកម្មវិធីសំណាញ់សវត្ថិភាពផលិតកម្មរបស់ប្រទេសអេជូពីដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2005ដែលជាកម្មវិធីមួយបានជួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1លាននិង4សែននាក់ឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកកម្មវិធីនេះបានជួយប្រទេសអេជូពីឲ្យរួចផុតពីគ្រោះទុរភិក្សមួយទៀតនៅក្នុងពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតកាលពីឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2015ផ្ទុយមកវិញប្រទេសអូហ្គាន់ដាដែលជាប្រទេសជិតខាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជួបប្រទះនូវការកើនឡើងនៅភាពក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំងបំផុតបន្ទាប់ពីអត្រានៃភាពក្រីក្រនេះបានថយចុះកាលពីឆ្នាំមុនមកលោក Marcos Manuel អ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថា
And one of the reasons is because climate change is starting to have an impact in that country.
មូលហេតុមួយគឺដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងតែចាប់ផ្ដើមជះផលប៉ះពាល់នៅក្នុងអេជូពីឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រទេសនេះដោយមានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនដែលមួយផ្នែកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអេជូពីមានកម្មវិធីគ្រប់គ្រងកសិករនៅពេលដែលមានស្ថានភាពអាកាសធាតុប្រែប្រួលកើតឡើងភ្លាមៗរីឯនៅប្រទេសអូហ្គាន់ដាវិញគឺមិនមានកម្មវិធីដូចនេះនោះទេដូច្នេះនៅពេលដែលប្រទេសអូហ្គាន់ដាជួបប្រទេសគ្រោះរាំងស្ងួតភាពក្រីក្រនៃប្រទេសនេះបានកើនឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដដូច្នេះបញ្ហាសំខាន់គឺថាត្រូវមានប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវមួយត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់ករណីដូចនេះកើតឡើង
កម្មវិធីនៅក្នុងប្រទេសអេជូពីដែលជាកម្មវិធីដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីនៃបណ្ដាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបទាំងអស់បានផ្ដល់ការងារក្នុងផ្នែកគម្រោងសាធារណៈនានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាផ្នែកធារាសាស្ត្រផ្លូវថ្នល់សាលារៀននិងគ្លីនិកសុខភាពជាដើមដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររយៈពេលវែងកម្មវិធីនេះគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបញ្ចប់ភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថាន ODI របាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាគេឃើញមានកង្វះថវិកាប្រចាំឆ្នាំចំនួន125,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យស្នូលចំនួន3ដែលនោះគឺវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលនិងអ្វីដែលរបាយការណ៍នេះបានហៅថាជាការផ្ទេរការការពារសង្គមឬក៏សុខគមាលភាពសង្គមលោក Marcos Manuel បានបញ្ជាក់ទៀតថា
You need to do economic growth to do part of things.
អ្នកចាំបាច់ត្រូវឲ្យមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចមុនពេលដែលអាចធ្វើអ្វីមួយបានអ្នកក៏ត្រូវការឲ្យមានការវិនិយោគផងដែរលើផ្នែកសង្គមកិច្ចម្ចាស់ជំនួយបានវិនិយោគទាំងលើផ្នែកកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកសង្គមប៉ុន្តែពួកគេមិនបានវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសណាដែលត្រូវការការវិនិយោគលើផ្នែកទាំងនេះនោះទេនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះយើងបានកំណត់ប្រទេសចំនួន29ដែលមិនអាចមានលទ្ធភាពវិនិយោគលើផ្នែកសង្គមកិច្ចហើយម្ចាស់ជំនួយមិនបានផ្ដល់ថវិកាគ្រប់គ្រាន់ទៅឲ្យប្រទេសទាំងនោះទេ
ស្ថិតិបានបង្ហាញថាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមទទួលបានជំនួយច្រើនជាងប្រទេសក្រីក្រជំនួយដែលប្រទេសក្រីក្រទទួលបានធ្លាក់ចុះពី 30% មកនៅត្រឹម 24% នៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកនេះបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការផ្ដល់ជំនួយរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយជាច្រើនចាំបាច់ត្រូវសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការចូលរួមចំណែកថវិកាយ៉ាងតិច 0.7% នៃផលិតផលក្នុងសុខសរុប GDP នៅក្នុងថវិកាជំនួយអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបានព្រមានថាប្រសិនណាបើមិនមានការចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ណាមួយនោះទេគោលដៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកនៅត្រឹមឆ្នាំ2030នឹងមិនអាចសម្រេចបាននោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅខែក្រោយកងកម្លាំងដែនអាកាសរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅយន្តហោះដឹកសាំងថ្មីទំនើបមួយគ្រឿងដែលមានឈ្មោះថា KC-46 Pegasus ដែលនៅថ្ងៃណាមួយប្រហែលជាអាចការពារខ្លួនដោយប្រព័ន្ធ laser បានយន្តហោះដឹកសាំងសម្រាប់ចាក់អូយន្តហោះចម្បាំងនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលកំពុងហោះហើរនេះអាចធ្វើអូយន្តហោះចម្បាំងនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងនោះស្ថិតនៅលើលំហអាកាសបានយូរនឹងអាចហោះឆ្ងាយជាងនេះផងដែរករណីនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យយន្តហោះដឹកសាំងនេះក្លាយជាមុខសញ្ញាវាប្រហែលសំខាន់របស់សត្រូវលោកឧត្តមសេនីយ៍ Carlton Everhart ដែលមើលការខុសត្រូវលើដំណើរការបំពាក់យន្តហោះនេះជាមួយបច្ចេកវិទ្យា laser បាននិយាយថាការការពារបន្ថែមនេះនឹងធ្វើឲ្យយន្តហោះដឹកសាំងអាចជួយគ្រប់គ្រងបានប្រសើរជាងមុនដោយយន្តហោះចម្បាំងនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅពេលកំពុងប្រយុទ្ធអង្គការជំនួយផ្នែកសុខាភិបាលមួយបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពក្រីក្រនៅឯជំរំជនចំណាក់ស្រុកដ៏ធំមួយនៅលើកោះ Lesbos ប្រទេសក្រិកបានបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្លួនកើតឡើងអង្គការ Doctors Vida Bodes បានបញ្ជាក់ការពិធានច័ន្ទសមិញថាស្ថានភាពណែនណាន់តាន់តាប់នៅឯជំរំនោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលក្នុងនោះមានទាំងក្មេងៗជំទង់ព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើបាបខ្លួនឯងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយកុមារក្មេងៗមានអារម្មណ៍មួម៉ៅអង្គការនេះបានបន្ថែមថាបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅឯជំរំនេះមានដូចជាកង្វះការសេវាសុខាភិបាលបន្ទាន់ម្ហូបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់និងការផ្ទុះឡើងជារឿយៗនៅអំពើហិង្សាជាដើមខ្យល់ព្យុះតំបន់ត្រូពិចខ្លាំងបំផុតក្នុងឆ្នាំនេះរហូតមកដល់ពេលនេះបានបន្សល់ទុកការខូចខាតក្នុងរយៈពេលយូរនៅក្រៅពីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង60នាក់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិង4នាក់ទៀតស្លាប់ក្នុងប្រទេសចិននៅពេលដែលវាខ្សោយជាងមុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស11នាក់ហើយកំពុងជីកកកាយរកសាកសពមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតនៅក្នុងអ្វីដែលគេហទំព័របណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសឈ្មោះ inquirer.net ហៅថាជាផ្ទាំងភក់នឹងកំទេចកំទីធំធេងមួយដែលធ្វើឲ្យកប់ព្រះវិហារគឺសាសនារងមួយកន្លែងដែលប្រជារាជហ្វីលីពីនបានទៅជ្រកកោនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងមង្គុតបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃកោះលូសិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី5:00 ដល់5:30តាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.